Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijoj rubrici Most razgovaralo se o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Sagovornici su bili Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici i Zlatko Vujović, profesor fakulteta političkih nauka u Podgorici. Oni odgovaraju i na pitanje da li je padom vlade prekrojena narodna volja izražena na izborima avgusta 2020. kao što tvrde protivnici sadašnjih promjena.
Ne znamo mi šta je to narodna volja danas, jer je prošlo dosta vremena od avgusta 2020. u odnosu na ono što je bila dinamika događaja.
Svaka politička partija, i ne samo politička partija, svaki poslanik ima puni legitimitet i pravo da ukoliko je promijenio mišljenje, uskrati podršku jednoj takvoj vladi. I to nije prekrajanje volje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Naši sagovornici su Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Zlatko Vujović, profesor fakulteta političkih nauka u Podgorici. Gospođo Uljarević, nakon pada vlade, glavna primjedba Demokratskog fronta i demokrata koji su do sada činili parlamentarnu većinu, bila je da je formiranjem nove skupštinske većine i padom vlade prekrojena narodna volja koja je izražena na izborima avgusta 2020. godine. Da li su u pravu?
Pa ne znamo mi šta je to narodna volja zaista danas, jer je prošlo dosta vremena od avgusta 2020. u odnosu na ono što je bila dinamika događaja. Ne znamo još ni koja će biti konačna nova parlamentarna većina i da li će ona biti samo kod određenih pitanja ili stalna. Ali činjenica da je aktuelna većina promijenila svoju strukturu, da aktuelna vlada više nema podršku, da ono tehničkom mandatu ide su pred Crnom Gorom promjene koje će svoju održivost imati tek nakon prijevremenih parlamentarnih izbora.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da je prekrojena narodna volja?
Kao što je gospođa Uljarović rekla, teško je znati što je to narodna volja i prilično je, možemo reći, pretenciozno tumačiti što je to jeste, odnosno što to nije. Svaka politička partija, i ne samo politička partija, svaki poslanik ima puni legitimitet da glasa u skladu sa svojim ubjeđenjem i ukoliko je podržavao određenu opciju kao do sada vladu gospodina Krivokapića, ima puni legitimitet i pravo da ukoliko je promijenio mišljenje, uskrati podršku jednoj takvoj vladi. I to nije prekrajanje volje.
Gospođo Uljarević, vlada ne bi mogla da padne, a nova neće moći da se održi bez podrške najveće partije u Skupštini Crne Gore, Demokratske partije socijalista. Oni su pristali da budu deo nove parlamentarne većine, a da ne učestvuju u vlasti. Da li će oni ipak imati nekakav uticaj na novu vlast?
Pa nesumnjivo će imati. Mi smo najčešće u javnosti govorili da li će se predstavnici Demokratske partije socijalista naći među članovima novog kabineta. I tu smo dobili jednu vrstu unisonog stava onih koji su podnosioci ovog prijedloga, odnosno građanskog pokreta ureda, to ne može da se desi. Međutim, istovremeno je dosta jasno izraženo ne samo od strane Demokratske partije socijalista, već i drugih još uvijek opozicionih stranaka, da će one imati određene uslove u programskom, političkom, ideološkom, kako god ga nazvali, smislu, i to će biti okvir koji će postaviti ona većina koja bude izglasala novu vladu, a koji bi mogao da se sažme u onome što je čuvanje građanskog koncepta Crne Gore i spoljno-političkih prioriteta onako kako su oni ranije bili postavljeni. A ja ću podsjetiti da pored svega onoga što je prethodna vlast Demokratske partije socijalista zasluživala kao kritiku i brojne devijacije koje je donijela u društvu, ipak su ti spoljno-politički prioriteti bili jedna od svjetlih tačaka politike koju su vodili i oni su zaista bili u prethodnom periodu ugroženi.
Gospodine Vujoviću, po vama, da li će Demokratska partija socijalista imati uticaje na novu vlast?
Po samoj definiciji, partija sa manjinskom podrškom podrazumijeva vladanje određenog broja političkih partija uz podršku onih partija koje nisu formalno u samoj vladi, a potrebne su da bi ta vlada imala natpolovičnu podršku u parlamentu. Što znači da bi ta platforma trebala da sadrži minimum zajedničkih elemenata oko kojih su se i oni koji imaju ministre u vladi i oni koji ih samo podržavaju iz parlamenta takvu vladu složili. Što znači da definitivno imat će naravno oni koji podržavaju vladu uticaj na samu tu vladu bez obzira što nemaju u njoj ministara. Kako će se sve to sprovesti? Mi to u ovom trenutku ne znamo jer ti pregovori nisu javni, ali teško je očekivati da je DPS podržao vladu i dao apsolutno sva upravljačka prava gospodinu Abazoviću, a da ne traži ništa za uzrad, nego su mu dali blanku podršku, možete da radite što god želite, vi ćete imati bezrezervnu podršku naše partije. Naravno, to tako ne funkcioniše. Da bi oni dali njemu podršku za određeni broj stvari, mora i on njima da da nešto za uzrad. U narednom periodu vidjet ćemo što je sve dogovoreno na toj relaciji.
Gospođo Uljarević, da li će Srpska pravoslavna crkva, koja je imala presudan uticaj na formiranje bivše vlade, imati ikakav uticaj na novu vlast? Zanimljivo je da se mitropolija Crnogorska Primorska izjasnila protiv manjinske vlade, dok je u isto vrijeme Dritan Abazović, glavni čovjek ovog preokreta u Crnoj Gori, išao u Beograd na razgovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem.
Ja se iskreno nadam kao građanka Crne Gore da više nikada nijedna vjerska zajednica neće uticati ne u onoj mjeri u kojoj je SPC uticala na prethodnu vladu, nego u bilo kojoj mjeri na vođenje unutrašnje ili poljne politike. I mi imamo jednu činjenicu koja postaje već nesporna, a to je da je Srpska pravoslavna crkva ne samo vjerska zajednica, već i aktivna politička organizacija koja izražava vrlo aktivno interesovanje za unutrašnje procese u Crnoj Gori. Ta crkva krši i određena kanonska prava kada nastupa na taj način. Ja mogu da razumijem ukoliko su neka prava određene vjerske zajednice kao bilo koje druge grupacije ugrožene ili smatraju da su ugroženi, pa da na tom fonu ona nastupa, ali ne mogu da razumijem, niti postoji opravdanje ukoliko predstavnici crkve pokušavaju da utiču na društveno-političke procese. I također se nadam da naši političari više neće ići u Beograd da bi dobili bilo kakvu vrstu mišljenja, instrukcije ili podrške za ono što treba da budu autonomne odluke koje prosto treba da definišu razvojne pravce u Crnoj Gori.
Zašto mislite da je onda Dritan Abazović išao kod patrijarha Porfirija?
Ja mogu samo da pretpostavljam, zato što mi o tom sastanku ne znamo mnogo iz onog što je bilo u medijima, imajući u vidu dosadašnje uključenje na koje ste i vi ukazali Srpske pravoslavne crkve u društveno-političkim procesima u Crnoj Gori, ja bih prije rekla da je to bio pokušaj neke vrste dogovora da do takvog uključenja ovog puta ne dođe. Osim saopštenja episkopa koje smo imali u jednom trenutku i jedne izjave mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, nije tu bilo zaista nečega što smo ranije mogli da vidimo, a vidimo i da su beogradski mediji za sada, oni koji su pod kontrolom Aleksandra Vučića, prilično mirni, posebno kada se sjetimo koliko su bili aktivni u nekim mnogo manjim društveno-političkim previranjima ranije. Tako da ja pretpostavljam da postoji jedna vrsta prećutne saglasnosti Beograda, prije svega političkog Beograda, a onda i ovog vjerskog dijela, da se sada procesi u Crnoj Gori ipak dešavaju u pravcu formiranja manjinske vlade.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Sagovornici su Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, zašto je Dritan Abazović išao na razgovore sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve? Kako vi tumačite taj njegov potez?
Ja ne mogu da znam zašto je išao, niti što je govorio, ali mislim da je potez, da je to uradio veoma loš i šalje jednu dosta ružnu poruku da je Srpska pravoslavna crkva i dalje akter političkog procesa, bez obzira da li on ovoga trenutka odluči da se ne miješa ili miješa. Na neki način ju je gospodin Abazović svakako umiješao time što je jedna od prvih adresa oko formiranja vlade upravo Crkveni Beograd. Tako da je to poruka koja je na neki način možda imala koristi za gospodina Abazovića da umiri jedan dio agresivne javnosti, ali mi vidimo na primjeru Crne Gore, odnosno dijela Srpske pravoslavne crkve koji funkcioniše u Crnoj Gori, da su oni veoma aktivni i u ovom procesu i da su u stvari brojna bratstva koja su pod pokroviteljstvom ili organizaciji Srpske pravoslavne crkve i djeluju u Crnoj Gori, bila veoma aktivna u organizaciji protesta koji su trebali da spriječe pad vlade, a vidjet ćemo koliko će ona biti uključena i u ovim protestima koje organizuje Demokratska Crna Gora uz podršku, istina, vidjet ćemo da li i efektivnu, djelotvornu ili samo načelnu Demokratskog fronta. Složio bi se s onim što je gospođa Ujević rekla, da dosta zavisi od toga kako će se zvanični Beograd postaviti. To je tišina, posebno kada uporedimo intenzitet ranijih kampanja. Mi ne znamo zašto. Zbog toga da li je Beograd zvanični možda miran onim što je dogovoreno. Možda nema vremena zbog predizborne kampanje koja se dešavala u Srbiji. Ali u svakom slučaju bojim se da će Srpska pravoslavna crkva i dalje biti veoma involviran akter u političke zbivanje, jer oni su jednostavno izašli iz kategorije vjerske zajednice i pored toga što vjerska zajednica, oni su postali, ako ne ključni, onda jedan od nekolika ključna faktora aktera na političkoj sceni Crne Gore, i kad dođete do toga nivoa, niko se dobrovoljno te pozicije ne odriče.
Gospođo Uljarević, ako je suditi po ovim režimskim tabloidima, pa nije baš da oni ćute. Evo, ja sam malo pogledao i kako je reagovao Informer i kako je reagovao Alo. Tu ima dosta naslova da je Abazović, koga su oni nekada slavili nakon prošlogodišnjih izbora, oni ga sada nazivaju izdajnikom. Međutim, što se tiče same vlasti, Vučić je rekao da se ne bavi situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država. Pa je li vi mislite da je Beograd, da će potpuno prepustiti stvari da idu svojim tokom u Crnoj Gori i da se neće uopšte miješati?
Znate šta, to što se sada pominje Crna Gora kroz medije pod kontrolom Aleksandra Vučića je zaista minimalno u odnosu na to kako izgledaju njihove kampanje kada se da znak i instrukcija. Ja sam zbog toga rekla da je to za sada još uvijek mirno, ne znači da se o tome ipak nekad nešto sporadično ne piše, ali zaista intenzitet i količina tog sadržaja su potpuno drugačiji u odnosu na, recimo, period kada smo imali izbor u Nikšiću. Vi ste tada imali u Beogradu bitku za Nikšić i slične stvari. Ja ne vjerujem Aleksandru Vučiću da je on odjednom odlučio se ne miješa unutrašnje pitanje Crne Gore. Nažalost, mi do sada nismo imali na čelu Srbije čovjeka, mislim, koji je donosio ključne odluke, ne samo Aleksandar Vučić, nego i njegovi prethodnici, iako su mnogi od njih imali mnogo demokratski oreol, koji su Crnu Goru prihvatali kao sebi ravnopravnu, znači suverenu državu. Uvijek je tu bilo određeno u najmanju ruku odnosa koji ukazivao da postoji nekakav podcjenjivački stav, ali u njegovom slučaju taj nivo otvorenog miješanja je bio vrlo vidljiv kroz izborne procese, kroz pokušaje da ima dio kolača u vlasti Zdravka Krivokapića, i suštinski je jedini sukob koji on je imao bio u tome, znači što on nije dobio onoliko koliko očekivao da će dobiti od uticaja u toj vladi. Tako da ja to više vidim u ovom trenutku kao uticaj određenih spoljnih aktera koji su se umiješali na jedan ipak pozitivan način, pozitivan za Crnu Goru, jer je jasno da Crna Gora sama izgleda u ovom trenutku sa ovim političkim strukturama nije imala načina da se odupre Vučiću i takvim negativnim uticajima, i da je tu sad dio neke šire priče, šire konstelacije u kojoj se Crna Gora ostavlja da ove poslove završi koliko može sama. Aleksandar Vučić se ipak sporadično i zaista u odnosu na ono kako on to zna učiniti vrlo malo uključuje.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će se Vučić držati toga što je rekao da se neće baviti situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država?
Svakako da se neće držati toga što je obećao, s obzirom da nije baš sklon tome da održava datu riječ, odnosno obećanje. Primjer govore da će Srbija, predsjednik Vučić, ali i zvanični Beograd tradicionalno miješati se u politička dešavanja u Crnoj Gori. Beograd ima regionalne ambicije, ambicije da korištenjem srpskog nacionalnih grupa u različitim zemljama utiče na politike tih država. I to nije nešto novo, to je bilo i u slučaju Milošević, ali i tokom mandata gospodina Tadića i sad Vučića, Nikolića i tako dalje. Tako da to nije nešto novo, to će biti konstanta z politike Beograda, dok ne dođe neko formata Latinke Perović u neko dogledno vrijeme. Ja bih volio da napokon Srbija dobije jednog lidera koji će snažno pogurnuti ka europskim integracijama i otklanjanju od nekih retrogradnih politika koje dominiraju stavljeno zvaničnog Beograda zadnjih decenija.
Gospođo Uljarević, da li je pad vlade označio kraj nadama Srpske pravoslavne crkve da će biti potpisan takozvani temeljni ugovor između države i crkve koji je trebalo da bude izuzetno povoljan po crkvu?
Zavisi šta Srpska pravoslavna crkva zaista želi tim temeljnim ugovorom. Jedini ugovor koji može da bude povoljan za obje strane je onaj ugovor koji je u skladu sa crnogorskim ustavom i ustrojstvom države Crne Gore, jer je to jedini ugovor koji može da traje. Svaki ostali bi vremeno bio preispitivan, pa i ovaj koji smo imali prilike da vidimo u medijima, koji je nosio niz neustavnih odredbi i oni koje prosto ne bi izdržale vrijeme, jer vlade će dolaziti i prolaziti, mi više nećemo nikad u Crnoj Gori imati više decenijske vlade i zato je važno da sve odluke koje svaka od njih donese budu utemeljene na ustavu i zakonu. Ako Srpska pravoslavna crkva to prihvati, ja mislim da može u vrlo kratkom periodu imati dijalog sa bilo kojom novom vladom i potpisati onaj ugovor koji daje prava i obaveze koje pripadaju svakoj vjerskoj zajednici, ali sigurno ništa više od onoga što drugi dobijaju.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da nakon svega ovoga što se dogodilo i nakon pada vlade, da Srpska pravoslavna crkva neće dobiti taj takozvani temeljni ugovor kakav ona želi?
Ja lično mislim da, s obzirom da je to pitanje koje duboko dijeli crnogorsko društvo, izaziva tenzije, da ga treba odložiti za neka bolja vremena, neka vremena koja neće toliko obilovati tenzija. Mislim da u ovom trenutku posebno vlada koja ima manjinsku podršku ne treba da se bavi tim pitanjem, nego treba sačekati naredne parlamentarne izbore i novu vladu koja bi trebala da se bavi i tim pitanjem. To ništa neće uticati na položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i ostvarivanje njenih prava. Razumijem paniku i pokušaj da se po svaku cijenu potpiše taj temeljni ugovor i maksimalističke zahtjeve koji su sadržani u tom, dajući Srpskoj pravoslavnoj crkvi status ne države u državi, nego države na državu, kao što je to rekao profesor Vučinić, iz prostoga razloga što je to generirano očekivanom odlukom Vasilijanske patrijaršije o autokefaliji Makedonske pravoslavne crkve, povlačenju, korigovanju tomusa kojem je Srpska pravoslavna crkva dobila jurisdikciju na teritorijama bivše Socijalističke federativne Jugoslavije, odnosno Kraljevine, tada SHS, i da to može se odraziti na status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori koji je van granica države Srbije. Tako da Srpska pravoslavna crkva pokušava da, koristeći svoju političku moć u ovom trenutku, izgradi poziciju i obezbijedi status kojim bi se anulirala moguća odluka Vasilijanske patrijaršije, koji smo još daleko od takvog poteza. Ali podsjetit ću vas da je Vasilijanska patrijaršija praktično za 2 godine od inicijative predsjednika Porošenka dala autokefaliju Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, pored toga što je s druge strane imala suprotstavljenu Rusku pravoslavnu crkvu. S obzirom da su pregovori i dogovor između Makedonske pravoslavne crkve i Vasilijanske patrijaršije prilično odmakli, ne bi me iznenadilo da u nekom skorijem periodu, naredne nekolike godine, Makedonska pravoslavna crkva dobije zvaničnu autokefalnost, a samim time to otvara sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je zabrinuta da u sukobu otvorenom sa Vasilijanskom patrijaršijom ne dovede sebe u situaciju da možda Vasilijanska patrijaršija odluči da radikalno kazni ne samo Rusku pravoslavnu crkvu, već i Srpsku pravoslavnu, koja je ključni saveznik Ruske pravoslavne crkve.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, već su počeli protesti protiv formiranja manjinske vlade. Da li bi ti protesti, ako ih podrži crkva, mogli postati onako masovni kao što su bile litije koje su dobrim delom doprinele padu Đukanovićeve vlasti?
Za sada ti protesti nisu bili masovni. Ja ne mislim prvo da sada ima tog mobilizacijskog potencijala među ljudima koji bi izašli da brane što? Da brane nečije pozicije, jer postoji jedno snažno razočarenje među građanima i građankama Crne Gore onim što je bio učinak prethodne vlade, tako da građani definitivno neće ući u odbranu takve vlade, tih ministara i slično. Na drugoj strani, Srpska pravoslavna crkva, ukoliko uđe u taj proces, rizikuje da izgubi pregovaračku poziciju, da makar dobije kakav takav ugovor, jer bi sebe apsolutno stavio na stranu jednog političkog aktera i teško bi joj bilo čak i da formalno pravno se bori za nešto što joj pripada kao vjerskoj zajednici u skladu sa Ustavom i zakonom.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da bi se mogli ponoviti oni masovni protesti u kojima su manje više učestvovale prosrpske stranke?
Teško u onom obimu intenzitetu kao što je to bio slučaj prije nešto 2 godine. Do većih protesta je moguće doći jedino uz snažnu finansijsku, medijsku i logističku podršku zvaničnog Beograda gospodina Vučića. Niti političke partije u Crnoj Gori, prosrpske orijentacije, niti Srpska pravoslavna crkva nema snagu za tako nečim. Ali ukoliko bi dotok novca bio tog intenziteta i obima, tako nešto je moguće. Ali to onda govorimo o milionima, možda i desetinama miliona eura, koji mogu da drže mobilizovano veliki broj ljudi jedan značajan vremenski period. Prosto to košta i to nije moguće uraditi bez tako velike podrške. U ovom trenutku mi ne vidimo da se tako nešto dešava, možda je još preuranjeno izvlačiti neke zaključke, jer i pored toga što crkvena bratstva su učestvovala u protestima, oni nisu mogli da mobilišu značajan broj građana. Prosto to nije funkcionisalo.
Gospođo Uljarević, kako će biti sudbina Mila Đukanovića? Neki kažu da je dogovor o stvaranju nove skupštinske većine i obaranju Krivokapićeve vlade podrazumeva i odlazak Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista. Ima li u tome istine?
O tome se pričalo dosta u javnosti, međutim još uvijek nemamo nikakvu potvrdu toga. Činjenica je da se Đukanović zaista sa svojim pristupom sve manje pokazuje kao moderan političar koji može da reformiše i sopstvenu partiju, da utiče na neke progresivne procese u državi Crnoj Gori. Dolazi do perioda kada treba da razmišlja ozbiljno o političkom penzionisanju, ali na drugoj strani mi u samoj Demokratskoj partiji socijalista nemamo isprofilisane lidere ili lidera koji bi mogao na adekvatan način da ga naslijedi, tako da oni već duže vremena i sidro i teg za DPS, zato što u jednu ruku značajno homogenizuju jedan broj pristalica DPS-a i članova, ali na drugoj strani mislim da raste i razumijevanje unutar Demokratske partije socijalista da je potrebno da se ta partija sadržajno i mnogo dublje reformiše nego što je to bio kongres prošlog januara, tako da vjerujem da se ide ka tom rješenju, ali meni se ne uklapa u političko-psihološki profil Đukanovića da bi on sad pristao zarad podrške ovoj vladi da tako lako ode sa svoje pozicije, tako da pretpostavljam da će on ostati na mjestu predsjednika države do predsjedničkih izbora, a da se u međuvremenu možda desi tokom ove godine neki novi vanredni kongres DPS-a gdje bi se on pomirio na mjesto počasnog predsjednika i da će to prosto ići sve fazno.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da ove promjene podrazumevaju i odlazak Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista?
Ako to vežete pitanje za formiranje manjinske vlade, onda ja ne mislim to. Ali isto tako mislim da će postepeno u nekoliko koraka se desiti to da na mjesto predsjednika partije dođe neka nova ličnost. Đukanović svakako neće davati ostavku na mjesto predsjednika države, niti je to iko od njega tražio da ja znam, ali da li će se kandidovati na narednim izborima, mi to ne znam. Lično mislim da je vrijeme da dođe do smjene generacija u svim političkim partijama i da se otvori prostor za procese koji bi uticali na to da što veći broj političkih partija ima koalicijani kapacitet, da ne bismo bili zarobljenici kao građani nekih blokada i nekih lidera bez obzira sa koje strane oni dolaze.
Gospođo Uljarić, mislite li vi da bi nova vlada mogla na neki način da ispravi neke loše poteze ove bivše vlade, posebno u obrazovanju gdje je zaista bilo neverovatnih poteza?
Ona mora da radi na tome. Ja ne kažem da će uspjeti, vi ste pomenuli obrazovanje. Ja mislim da ne samo ova vlada, nego i sljedeća koja će biti u punom mandatu, vjerovatno neće moći da ispravi sve ono loše što je urađeno u ovom periodu, jer je prosto podvig bio još uvijek aktualne ministarke prosvjeta, nauke, kulture i sporta, koliko je razorno djelovala po resore koje je preuzela. Taj dio će se dosta dugo morati adresirati, te posljedice sanirati, ali postoje naravno stvari kojima se mora ova vlada podhitno baviti i pokušati da ih vrati u tokove, da taj sistem može da funkcioniše. Mi smo i ranije imali jako puno problema u obrazovnom sistemu, oni su sada učetvorostručeni, ja bih rekla, i dodatno je spušten nivo čitavog načina predavanja, načina upravljanja vaspitno-obrazovnim ustanovama, a došli smo i do nivoa koji je meni lično bio nezamisliv. Jako sam se ponosila time što Crna Gora prosto nije imala u javnom diskursu ni kao temu uvođenje vjeronauke u školu, da se ona počela uvoditi na mala vrata, i to kroz ono što je sastav školskih odbora, gdje smo počeli da dobijamo lica bliska crkvi, zatim direktore i pomoćnike direktora koji upravljaju školama, kao i ljude koji su u samom administrativnom aparatu kada je riječ o obrazovnom sistemu, koji nemaju ni osnovne tehničke uslove da upravljaju, ali im je preporuka bila upravo litijaški staž ili neka druga vrsta bliskosti sa crkvom. Znači, taj dio je po mom sudu vrlo urgentan da se reguliše, jer ja vjerujem da ta vrsta virusa predstavlja ozbiljnu opasnost po obrazovanju u jednoj sekularnoj državi.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će nova vlada i da li će biti u stanju da ispravlja neke katastrofalne greške stare vlade?
Ja bih možda bio zadovoljen ukoliko ne bi nastavila tim tragom da i ona pravi greške, a svakako postoji neki minimum grešaka koje se moraju ispraviti, kao što je i odluka o uslovima za sticanje državljanstva donijeta na sjednici praktično dok su poslanici raspravljali o smjeni vlade, a članovi vlade bojkotovali tu raspravu, donosili su elektronski protivzakonito određene odluke. Postoji niz takvih odluka, postoji veliki broj pogrešnih poteza i bit će teško da ta vlada u kratkom roku otkloni sve negativne posljedice rada vlade gospodina Krivokapića, ali morat će se početi od nečega i morat će makar minimalno da otkloni minimum tih negativnih posljedica da bismo mogli funkcionisati kao sistem i da bi krenuli da idemo u smjeru koji će biti suprotan klerikalističkoj orijentaciji kojim je bila obilježena vlada gospodina Krivokapića.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vujoviću.
Hvala puno i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glamonjić.